بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بران درس ما يرسر محبتي كوشش درستا وشش ندرستا درسا شوي جورتي ما بحث كرن خلال اوه تقسیمه دا تفصیل بابتی اومد دیار بی السر حجی کرنا بو رب العالمین عز و جل و حجی کرنا بو غیر رب العالمین. مچن دلیلک شمتن خاندن امید گهشتین ابرکه درس هفته دویا که خود حس کتم دخوینن گولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ولهما يعني شكيس بخاري ومسلمي قد پیغمبر عليه الصلاة والسلام قد ثلاث يعني سي وصفا سي صالوخة من كن فيه أو كسي أفسي صالوخة تهني لنكوي هبن وجد بهن حلاوة الإيمان فان صالو خطتهنه أو ده حلاوة الشرين هي إيمان ده بينتن وجد بهن حلاوة الإيمان قف با الفير يا سببية يعني بسبب أوان هرس صالو خطا الدفخة پيدا بكتن ده الشرين هي إيمان بينتن. الشرين هي إيمان چه؟ قو الشرين هي إيمان أبايا او انسان نفس خودت بینت، دل خودت بینتن، اش مرتاحیه، اش سینگ برفرهیه، کو ذهنتا یا صافی بتن، نمخصد پیل بیره شیرنه ایمان اوه، یعنی وقتی کتو تشتاکی بدی بر دب خو طام کیه و بخوی، نه، مخصد پیل بیره شیرنه یا دلیه، شیرنه یا سینگیه، که اف سینگیه تا اف دلیه هنه دی مرتاح بتن. چکو گله کسی تایی دی بیند عباداتیت کتن بلی خوشیه که وصل دفی و پیدانا بتن. خلاج زورت بهنده ندرست کرناوی و ندرستیاوی کوب درستاهی رابط نرابین درستی نرابیناوی وی عباداتی هنی. شوی بابتیج افا هنی اوی افسی سالو خطه هنی لدبه هبتن خوشیه که گله گلک مازن دی بیندن مرتاحیه که گله گلک مازن خود تعالى عز وجل دي برسقي كتن ام دا عشر رب العالمين كن رب العالمين برسقي ما بكتن. اول سالو خاتو الصفات شوانا كو اذي وبابتي مرسل پیغمبري بحث كر عليه الصلاة والسلام قد ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما كو خود تعالى و پیغمبري خوده اش حمی تشتی لنک ملو بی خوشتی بی تر بدن. یعنی جوان تشتی دی حمی ها کو حجی کرنا رب العالمین عز و جل و دیف دا یا پیغمبری رب العالمینی کو تا اش حمی وان دی خوشتر ببیدن. گو ان یحب المرأة لا یحبه الا لله. سالوخات دوی اوی کو ملو بی مرتاحیت بین تو شیرناه یا ایمانه تو حج چکا سیناکی مرأة بو ظلام و جناتیتن. یعنی اوهی تو حش چه کسی ناکی ایلا جبر چه تشتی ایلا جبر رب العالمین عز و جل. اگر هول بیتن حوالینیت الگل خلکی حجی کرناتا بو خلکی و دورو برا کل سر بی اساسی هنی بتن تو جبر خود تعالی عز و جل حجوانت هنید کی ها بویشنده تو دشیری نهی ایمان بینی و مرتاحیه کامازن دل دفتا پیدا بدن. پیغمبری علیه الصلاة و السلام بحثی فکر چکو گلک ازباب تین کو ولوی مروفی هنید کتن حش خلکی بکتن. یه هیش بر دنیای دی حشی که کت، یه هیش بر مروفاینی دی حشی که کت، یه هیش بر چکاوی هنی حوالی و نیزیکی دی حشوی کتن. و یحب المرء زوجته للاستمتاع ظلام دی حش جنکا خواه کت، جنگ دی حج ظلام خواه کتن. انسان حشوید کت ایو کو باشیل گل مروفی بکتن بله اول ویر پیامبری علیه صلات و سلام بیان کری که تو دپی حلاوت ایمان بینی تو دپی شرینایی ایمان سحکی که اوی حجه کرناتا بو خلکه نش بر چه مصلحت دنیایی بدن ابتنش بر خود تعالی بدن چه آن حجه کرناش بر خوده یعنی چکو اهل خودش برنه تو حجوی کسی هنید که نه چکو زنگی نه چکو خودان جاه و منصبه نه چکو خودان وظیفه یا نه چکو هندک شول پیت قطن نه تنه جبر هنده تو حجوید که کچکو اوی هنه درستایی به عبادت خود تعالی راد بتو مرو وکی ایمان داره گوان یکرهن یعود فی الكفر بعد اذ انقذه الله منه کما یکره ان یقذف فی النار گود اوی هند پی نخوشه او سالو خطسیه که او بزفرتن کفره پشتی خود تعالی او جی خلاص کری و بهدایت ایناتی هر وکی چاوی نخوشه و بیت آویتنه بود آگیری ده که او کسی هنه ناف کفره دابی ات ناف شرکی دابی ات ناف دلالت دابی پشتی اینگه خود تعالی توفیق آوی ده بره که راست بره که اسلام بره که سنت او هنه حریص سر هنده اف نعمتو هنه بوی بمینتن چکو مزنترین نعمت خود تعالی الگل مرو وید کتن اوه توفیق مروی بدتن بو اسلام سنتی اسلام یعنی معنی لا اله الا الله سنت یعنی معنی محمد رسول الله اوه مزنترین نعمته بجا وقتی خود تعالی اف نعمته هنی اوه کود وی دنیای دا چه نعمتش وی نعمته هنی مزنتر نهین خود تعالی دا مرووی کو مروف دی حریص بتن وی نعمته هنیش دست ندتن و حرص سر وی نعمته هنیش گلب ریکانه ایک شوان ریکا تو دائمی بخواد دعاب که خود تعالی تثابت بکتن سر اوی ریکا هنیا اسلام سنتی جوان ریکانه دائمی سر حضراته بتن نکو تو منحرف ببی بجا اف کسی هنی جی کو پشتی خود تعالی اوش دلالت خلاص کری و یه پیداتی نتی گلک حضریوی سر وی چنده هنی نکو افسر دا بچد به چکو اگر دائمی بیراته بتن تو سر دا نچی تو دی بخواه احتیاط خواهر گیر تو خانیزی که وی ریکی ناکی تو خانی زی که وی شخصی هنه منحرف ناکی تو الگلوی حواله هنه تیکیلی آوی ناکی چکو کسا که نباشه افش حیر سال سر چه دشتیه؟ حیر سال سر هنده که اف نعمتا هنه بوتا بمینه دن اف کسی هنه جش حیر ساویه که چو آگیره که الویره بتن چند نخواشه تو دست خواب کیته دا به سلطنه چند نخواشه تو خواب آوشید ناوی آگیر دن تو به آوتنه بود ناوی آگیری دا وصا اوه هنه جوی پی نخواشه نکو خود نکیری روشه که ویر ریکا هنه بهیلتن و بچتن سر ریکا بره که هوا خود تعالی اوجی خلاص کری اوان سه سالو خط تنه گلی برا که مروف دیب درستاهی شریناهی ایمان دی بینتن ذهنتا دی صافی بتن سینگتا دی وبتن دلتا دی مرتاح بتن که گلک گلک تو دی خوشیه اش اسلام خوا و هر وسا عبادت خوا بینی موضوع شهدت به حدیثه هنه دا اویه بو ما دیارت کتن که حجی کرنا رب العالمین یا پیغمبری سر هر تشتاکی رایا و با عبادتا که و مادم که عبادتا ادویت درستایی تو فی بابتی هنی تیب گهی چکو گلکی تهین گلکش خلکی عبادتا که دی چلی کتن که شیطان دیوالی کت او بو غیری خودی تعالی بکتن نکو بتن که تو شریک بو خودی تعالی چی که ادوی بابتی هنی محبتی و هر وصایی حجی کرنی دا چکو بابتی ما سر بچنده هنی گو فی روایت لا يجد احد حلاوه الايمان اتريواتش بري بدا پیغمبر عليه الصلاه والسلام بما ديار كر گفستشتا كومروف شيرنه ايمانت بينتن يعني بمعنى كو مفهوم وي حديثه چبي يتجزاني يعني او افسيتشتا دبا نبتن او خشياتي وحلاوه ولذه ايمان نابينتن اما الفير پیغمبر عليه الصلاه والسلام منطقي بنطق پا آخفتن بود اف چند دهانی صریحی گود تو شرینه یا ایمان نابینی حتی اول دفتر پیدا ببدن درسته برا یادی فهمت اجی فهمت کر واسانه بس وی همه پیانبری بنطقه بمنطقی با آخفتن پیانبری گهانته گود تا تو شرینه یا ایمان نابینی حتی اف سی تشتی تنی دفتر پیدا ببن که اویا حجی کرنا خود تعالی و یا پیغمبری سر هر تشتاکی رابطن تو حاش چه کسی نکش خلکی بو چه مصلحتش غیری مصلحت هنده یا عبادت رب العالمین عز و جل و تو حریص بیل سروه هیداته Allah khodi ta'ala të pëhidati në ati në ku këtu virë i kohane, beheliu u zhe dërkevi. Hatë dë mëhi ka hadisi. Hadisa divda, Shekë Muhammed Abdullohabi, rahimahullah, in ati, Guhan ibn Abbasin, kala, men ahabba fillahi, wa abgadha fillahi, wa wala fillahi, wa ada fillahi. Men shartia, fi'la shartit, qëtë është ahabba? Yani men ahata dhu mahike. Men ahabba fillahi. Yani je vipket, je qëpketen, je bu khudi ta'ala, hash khalke bëketen, wa abgadha fillahi. U kërbet khuashi, her jbar khudi ta'ala vatketen, wa wala fillahi. U harwasa, pështafania khalket ketën, u difa e shuanat ketën, her jbar vi babat e hani, jbar khudi ta'ala, wa ada fillahi. U harwasa, dushmanat jeshet ketën, u kërbet khuashi vatketen, shkhalke, her jbar rabbel alamini azza wa jalla. Ava, të bëshën vë fiil shart, fiil shart. E gjababë që edhe, qëpë dëzvejt e fë sifat e lëdëve hëbëtën? Ku janë vjanu në vjanavi, haqëkirinu në haqëkirinu i hamish bërë khudëja, e vëdhe që bujë hëbëtën? Gut e dhe hëni, fa innama të nalu vilajetullahi janë gjualajetullahi bidhalika. Aba, gjababë gjumëla shartëja. Aba, vanë të shtetë hëni, vanë khalët hëni, e vëtë shberi nuk e ma burandin, dhe të di velajet a khudëja të alab dhe s'khovajni. Kësri, u harë wasa, pë fëtëhi. Hëndë kësh ulamat bëshën, ku aveja, wilaja, kësri, jani bu da saladari të jetën. Walaja, au bu, walajat të jetën, bu pështëvani të jetën, bu nësrat të jetën, haqëkirën, waljetja, khudë ta'ala, azza wa jal. Të haqë që kësi naki, ila shbar khudë të haqëtki. Të kërbi khashë që kësi dhenaki, ila të shbar khudë kërbi khashë vetëki. Të pështavania që kësi naki, ila të shbar khodit pështavania vidki. Të dëshmënatia që kësi zhenaki, ila të shbar khodit dëshmënatia vidki. Bu që dështi, që ku edhe ahli khodit të haqit ki, u të pështavania vidki. Që ku edhe kësi hëni në ahli khodit emruve ki mën harufa, është rika rasti derkati të kërbi khashë vetki u të dëshmënkarja vidki. Aha të khodani khov vi babet i wala u barajt bëjni, të khodani khov vi asli hëni mazën bi, Hingi dhe qëpë dëste vetën, e vejë velajeta khudi ta'ala dhe dëste vetën. Ani bi ma'na që? Bi ma'na khudi ta'ala dhe hashta këtën, u khudi ta'ala dhe difa ishta këtën. Khudi ta'ala dhe pështavania ta këtën. Khudi ta'ala dhe nusrata ta dhëtën. Khudi ta'ala dhe tëpsar e këtën. Khudi ta'ala dhe tëwfiqa ta dhëtën. Gua lën yëgjë dhe abdun ta'ma l'imani, wa in këthura s-salatuhu wa s-sawmuhu, hatta yakuna kathalika. Gut au shirinahia imani abet nabinetën, khuashjatia imani nabinet, agar në vejjet ju rojjet ju qëntjet gjelek bën, hata virangi hëni bëtën. Yani hata të khudani khuwa la u barai bi. Të abdek bi, në të shber që maslahat e dënja e hash khalkit ki. Në shber që babat e dënja e të hash khalkit ki, beli pëtëni të shber khudit ala hashit ki. Mizan, u harë wasa kishan u pivan, buke hashikirnata bu khalki, U bu kërbëbina në hawa e nëfsia. Ka kil gëllë të të gënjë të të haqë, kil gëllë të na gënjë të të haqë në hajë. Ka ki tabiati bu të khashë të të haqë, ka ki bu të na khashë të haqë në hajë. Në, po që të shte? Mada me ba abde ki imandara, il sërri ka islam e sunnet e khalas të të haqë ki, u të difa e që ki, bëla hasë ki qënë në nizi ki të bët, qënë dirë bët shte, qënë në ahli bëgjiri të bëtën, e bëviran gë hëni, gu gut, të shirinahja imani nabini, اگر چند نویج و روژی تش گلگ بین اگر تو نه خدا نخواه ولا او برای بی اگر حاجی کرناتا و ویاناتا و هر وسا کرفبیناتا و دجمنکاریاتا نشبر خوده بتن هینگی تو شیرینه یا ایمان نابینی حس که بلا تو چند عبادتی جو بگی و همه غیرت و درستا یا سردینج هر ویچید بد گلی برا هر پند وی بابتی درستایی تو تیب گهی بابتی ولا او برای وی اصل هنی مازن اوی که پیامبر علی صلاة و السلام کو پیهاتی همو هر وی چنده هنیا کب خیر اخوا ایک شعب دیو اکی بان اه ده هیا کار ده بکر یه تا یه تا ادرس و بی درسته اوش بر که هرب چوش به هنده انتونه چو کب خیره خواهی کشمه بکت روناهی روناهی یکی نه دیاد تا یاد دش بر انتونه بر بس یا خواهی بگره او دینه ویر چکو انتونه داد چطور شیخ نوثیم رحمه خود سر بتن شرح حقا گرنگی در سر بیشند هنی تیداد بیشت بیشتن حدیث وی سند هنی اف اثاری هنی ضعیفه بلی معنوی یا درسته ها بیشت و هذا الاثر موقوف لكنه بمعنى المرفوع واضح برا دیف ده هندك شو علماء في حديث الصحيح جد كان وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا والله لم موقوفية صحيحة موقوفية صحيحة سندوي نب مرفوعي أقول موقوفة بيا وقدنا الصحابية مرفوع قدنا في أنبري عليه الصلاة والسلام قوتنو جاء عمتر قوتي ولي هاتي وقد صارت عامة مؤاخاة الناس يعني غالبيتا بهرا بتريا براينيا خالكي يبي سرچتشتي على أمر الدنيا قوش بر مصلحة الدنيا هنا وذلك لا يجدي على أهله شيئا أفشان ده هنجي چتشتي المروفي زيدا ناكتن أبو هنجي شف مفاي المروفي ناكتن اگر کو حاجه کرنا تا و فیانا تا کو نبو خود تعالی بتو هر وصا کر ببینا تا و دجمکاریتا جنش بر رب العالمین بد اجبر هوای نفسی بد اجبر مصلحت دنیای بد اجبر وان بابت تنه بتن هینگه تو حلاوت و شرینهی ایمانه تو نابینی و هینگه کو و بابت ولایت و تو نابی ولی خود تعالی تو نابی ولی خود تعالی بله دب چه تشتی بی ولی خود تعالی که اوی بدرستاهی اف بابت هنه ویان و نویان کو کربابین و هر وصا پشت گرتنه کو بدرستاهیل دفته پیدا ببتن وکی خود تعالی بشت الا این اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون اگر اف نعمت هنه بدسته بهات خلاص خود تعالی دی نعمت مزندت تا تو بی ولی خود تعالی بشت هندی ولی رب العالمین نه نترس بوان هیا و هر وصا نبخمت کبن کی نه ولیت خوده خود تعالى ديف ده بمقود الذين آمنوا وكانوا يتقون او ان اويت خدان توحيدنا خدان ايماننا خدان عقيدة باقشن والقلب عقيدة هنيا باقش عمل الصالحة كان اوه تقوانا تقوى چه؟ يعني اوه بدرس طيب عبادات خود تعالى راد بتن الوك الشيخ الاسلام رحمه خود السر بتقو سر فيه واتدبشتن من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا تقول خوانا دا أهل التصوف وأهل خرافات وأهل الشركيات لنكوانا ولي أواوي كيركال خواب دو تشلينايتا لنكوان أواوي الشيشا بخطو تشلينايتا لنكوان أواوي الهوى بفرطا فان بابا تاتي ناخر أبا حمي يا باطلا بل يا حق أبايا من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا يه إيمان دار بت خدان توحيد بت وعقيدة باقش بت والقلب كان دي عمل الصالحة كتو تقوايا هنگ اولیه هنگ اولیه اباش کی بورگت شیخ الاسلامیش آیت ورگت الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون اما الصريحين خود تعالى عز وجل بمقود كاجا وليت خده كينا وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الاسباب قال الموده أبا إشارة دتن بو آياتا دي وقت خد تعالى عز وجل بشت إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب كهندك داعية ضلالات هبين خلق بسبب وان سردا شون منحرف بين شريك راس دركة بجال قيامته هندي داعية كي ضلالات هبين دي خوشي وی کسی بری اکتن اوی دیفی کدی شیطانی بگیره جوانی دی بگیره دی خوش اتباع اتخوا بری اکتن جا خود تالا گوابت هنی هندک جوانا دی خوش یه دی بری اکن و گو چطه جنامینتن گو تقطعت بهم الازباب گو سبب و ازباب و پیوه گریدان گو همی دینا قطبر کرنی دینا بمبر کرنی و ناف بین وان دا نابینتن ابن عباسی گو ازباب الویری چطه سبب قال المودة گو حجی کرنه يعني چه؟ يعني او الدنيا اذا تشكو حاجه كرنا وي حاجه كرنا كشركي بي بو في كسي هن اوي عبادتي بود كر كو اف كسي هن كر بالشريك القرب العالمين دباباتي حاجه كرنا فان باباتا دا حتى في حاجه كرنا ولي كر بي عبادتي بو في كسي هن بكت اها قد اوه هن هنگ مادم كيا شركي او يا باطلة كل آخرت چه تشتشوانا بو خداني نامينتن اذا بمفهومي چه ديارد بتن بمعنى او بوتت مينتن كو حاجة كرنا رب العالمين عز وجل اوات بجنه كوش بابات توحيد بتن شريك تيدا نبتد في حاجة كرنا هاني دا هنگي او دي بتامين افا موضوع الشهده اش في آيات هاني مادم كي حاجة كرنا الشركي ويا باطل الويري چه فايده لأكو دوناكت او حمي او پايوانده دي چنو نامينتن بل پش مقابلية وچه دي مينتن پش مقابلية بو اهل ايمان بو اهل توحيد حاجة كرنا دي مينتن حاجة كرنا وانا دي فايده الوانا كتن وكي خد تعالى عز وجل بشت الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين هندي هفال بينو خشت في بينو خدانة أخلاء كو خليلاتي هاتي شخلاي هاتي شخشتفياتي أبوابات تاني هندي أو بينا دنيا هذا قوتو بير روشي كو حميد بن دشمنتي كودو شكو حاجي كنا وان يا باطل بي هفالنا وان يا باطل بي تشنا مينت قو إلا كنابة إلا المتقين إلا مروف التقوانا بن أبد حاجي كرنا وان يا درس بد بو خد تعالى بد خدان التوحيدين في حاجي كرنا هندا أبو هندي بو تمينة ودي فايدة التكيد واضح برا أبا موضوع الشهدة جبي آيات هاني وشهر وصج في أثار هاني ابن عباسي رازي بينا خدر سربتن مسائل فوائد أبي بابت هاني يا إيكي تفسير آية البقرة مخان تفسير آية بقرة أو كعنوان بابتي بي ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله بحسي هندية يعني كو شخال كيت هين بابتي حاجي كرني دا شريك أبو رب العالمين شيت كن يعني شان في جيب كت بو خودي شان رجيت قرد بو خودي بل سحكي بابتي محبتي وحاجي كرني دا أبي كو كساكي كري شريك القر رب العالمين هنت عظيم ويت كتو هنت خابوي الزليل كت أبي حاجي كرني ولي كري كو إي حاجي كرنا كوصناش غير رب العالمين بو چکز دی چه نبتن اوی بو کو اوی قبر هنه کری وی صنم هنه کری وی جن هنه کری تفسیر آیت براء هر وسط تفسیر صورت براء جی یا آیت صورت براء قل این کان آباکم و ابناکم حتی دمهی که آیت ما تفسیر آوی جزانی خالصی وجوب و محبتی صلی الله علیه و سلم علی النفس والاهل والمال اتندک نسخه ده هاتی وتقديمها على النفس والأهل والمال يعني واجبية بيش إخستنا حاجكنا بيانبري عليه الصلاة والسلام السر نفسه خواه والسر أهلي والسر مالي خواه دفيتنش حمي كسي تو بتر حاش بيغنبري خودي بكي يعني أبا بيغنبر عبدكش عبدي خودي وخودي تعالى قدي تحاجبك أجر هو ستو حاش ويناكي هنجي إيمانتنا يدرسة باتو چد بيجي بو خداي في بيغنبري هاني كده شابتن اگر تو درستای حجوی خدای هنه و وی خالق هنه تو نکی اما موضوع الشهد بی اتوی حدیث دا خالا چاره نفی الایمان لا يدل على الخروج من الاسلام نفی کرنا ایمان وقتی پیامبر علیه الصلاة والسلام حدیث داد بشت لا يؤمن احدكم هنگه افا هنده ناگه هنه بمعنى في انسان هنه کافر بیا مگو تفصیل اویه هی تفصیل اویه هی وقتی پیامبر علیه الصلاة والسلام بشت لا يؤمن احدكم حالت هی ده کافر بتن و حالت هی چانه که اوه ایمان های یعنی نه تمامه اوی هنده اکتشت واجب سری اوی ایت هیلاتین خالا پینجه انه لیل ایمان حلاوتا قد یجیدوها الانسان و قد لا یجیدوها ادوی بابت هنه در مدیار بی که ایمان شرینه های لذت های خوشی های و جا هنده اکش عبده دوی لذت بینن و هنده اکش نابینتن بوچ هنده اکت بین هنده اک نابینتن اول دیفتت مینتن که توفیق خود بوته و پاشو خواستاندنه تا که وی درستایی تو بعبادت خود تعالی رابی خالش شه اعمال القلب الاربع التي لا تنال ولایت الله الا بها ولا يجد احد طعم الايمان الا بها کوبما بحثی اوان خالهات کرنه اوان چار خاله او توی اثری دهاتین من احب فی الله و ابغض فی الله حتی دو ماهی که کو اوان اوید کوب ویچ هنده هنه پشت گرتنا خود تعالی و حجی کرنا رب العالمی دست مروی غتیتن یعنی وان خالت ها کو تو دبی ولی خود تعالی دی حشتا که دو پشت گریه تا کتن دو پشتا تا پشتا پشت دیتا سری ختن کو اوان وان مروف لذت و ایمان سحت کتن بابت ولا او برای ویانی و نویانی کو بو خودی بت حمی و هر وصا بوانا كم رود بتن ولي رب العالمين يجي عز وجل خالدي فهموا الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا سكت يجهشتنا الصحابي راضي بينا خود سبت يجهشنا ويا تيش يا شهر زاي كأبا يقول غالب يتا براينيا خالكي بيبو مصلحة الدنيا أبا أجر بحسي هين جيب كتن كو غالب يتا مصلحة خالكي يعني براينيا خالكي بو مصلحة الدنيا بعد شو تبيجي بو في وقتي اوی وقتی گلک خرابتر و گلک نباشتره که اوی تو دی گلک گلک کم بینی اوی حوالی نویش بر خوده بتن اوی ویانای بوتش بر خوده بتن اوی تیکیلی اوی کرنویش گلتا اش بر خوده بتن والله المستعان خالا دی تفسیر و تقطعت بهم الاسباب تفسیر بابت جمازانی که بحثی بابت ایکشوان اسباب و بحثی بابت مودت و حجی کرنیه أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا ها سحكي بخالجة مهمة ناكو مشرك حشرة بالعالمين أذكر قال حشرة بالعالمين يجد كرن بس شكو في حاجة كرنا هنداد في عبادات هنداد أوانا شريك بوخد شكر كو أفا بحاجة كرنا غير رب العالمين أنا يكسان كرن بيا رب العالمين أهب في چنده أبو هاني شوانا هاد قبل كرنه شكو الشرك حمية بيشت كتر شرك حمية بيشت كتر يا دهي الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه هر وصف ما بحسي دجواري عقوبة وكاسي جهات كرنه أيوكو أو هر هاش صنفاء كل نكيو خاشت في تربنش دينيوي إش رب العالمين إش بيغنبري رب العالمين إش دين رب العالمين بحسي داي بابا وبحسي مروفي مروفي بحسي تجارات مروفي بحسي مسكاني مروفي فان باباتي ثاني وعيداوي چتش بي أبا بيختي خد تعالى عز وجل قوتي فتربصوا حتى يأتي الله بأمره بلا خابقرة بلا الهيفية شب مينتن هيفية هند مينت حتى شنشكا كيبا خد تعالى عقوبه بساليويت إينتن فايدي يصدي أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر أبا كو أو بي أو جبار في باباتي كو مؤلف رحمة خد السربتن أف عنواني هاني أف باباتي هاني الفيري دينا تدنا في كتابه هاني دا هر كساكي من اتخذ ندا كسك يكس شريك القال خدي تعالى حاجة كرناوي يكسان بكتب يا رب العالمين عز وجل هينج أبا الشركة مظنة والعياذ بالله كو خدانة قبرة وخدانة كو أبد دعاش غير رب العالمين اتكن كو أبد كابنة ويش هم دهاني ده نابتني حتى قالك جارة بابات عشقي وبابات فان بابات تانيجي ديوال في إنساني هنيكتن كو حاش والعياذ بالله بيختت في تشتي هاني ده كو حتى حمي حاجي كرناوي فياناوي كو بوفيك تشاهاني بتن بوفي جناهاني بتن حتى سريا رب العالمين را سريا بيغنبري رب العالمين را خدي تعالى ما بارزتو ما استارب كتن واضح برا در صابت اگر خدي حسكت ام ديتشن بابت الديف دا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم خير.